Încheiem astăzi ultimul capitol. Nu știu dacă va fi chiar, mă mai gândesc la o predică în privința lui Iona, dar vreau să vă spun că astăzi aș vrea să încheiem cu suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este, din nou își arată suveranitatea sa și în finalul acestui capitol. Sigur că trezirea spirituală de la Ninive l-a introdus pe evrei, pe Iona și pe evrei din zilele lui în planul de evangelizare a lumii întregi. Și pare rău, aduceți-vă aminte pentru Iona, spuneam că Iona n-a cunoscut cu adevărat cu Scripturile, cuvântul lui Dumnezeu. Și iată v-aș mai aduce încă o dovadă a acestui fapt. Deschideți cu mine la Psalmul 22 și să citim versetele 27 și 28. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Toate marginile pământului își vor aminti și se vor întoarce la Domnul și toate familiile națiunilor se vor închina înaintea ta, pentru că împărăția este a Domnului și El stăpânește între națiuni. Exista o profeție. Iată, David spune, este un psalm mesianic, psalmul 22. Și iată că Dumnezeu promisese, țineți minte, David trăise pe la anul 1000, înainte de Hristos. David scrisese psalmul acesta. Iată că Dumnezeu nu făcea altceva decât prin faptul că l-a trimis pe Iona să înceapă, de fapt, planul său cu privire la chemarea neamurilor. Ca să putem însă înțelege modul în care Dumnezeu are răbdare cu Iona, și când ne gândim la Iona, n-ar trebui să ne uităm pe noi, noi ar trebui să vedem în același timp nu numai suveranitatea lui Dumnezeu, nu numai providența lui Dumnezeu, nu numai mânia lui Dumnezeu, ci bineînțeles și dragostea lui Dumnezeu. Toate astea au concurat, toate aceste atribute ale lui Dumnezeu au concurat în tot ceea ce se întâmplă în cartea lui Iona. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu oamenii, că a dat pe singurul său fiu ca să moară pentru noi. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă această direcție a planului de mântuire a lui Dumnezeu a implicat, de fapt, și neamurile, minte, era, de fapt, prevăzut în mântuire al întregii și lucrarea aceasta în Ninive. Lui nimic nu-i scapă, nu este un accident, nu este o slăbiciune a lui Dumnezeu pentru Niniven. Nu. Este în planul său. Dumnezeu dorea să avertizeze pe Niniveni. Încă 40 de zile. Încă 40 de zile le-a dat Dumnezeu ninivenilor să se întoarcă la ea. Și ninivenii au luat în serios cuvintele lui Iona. Și știm că exact acest lucru s-a întâmplat. Pe vremea când el aștepta ca Dumnezeu să-și trimită mânia, să-și trimită focul Iven, iată, oamenii s-au întors cu pocăință la Dumnezeu și au căutat fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost bucuros. Așa cum am spus și data trecută. Era un ospăț în cer. Ce contrast! Pentru că sunt adevărate cuvintele Domnului Iisus din Noul Testament, din Luca 15, că atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu, este un ospăț, este o mare sărbătoare în cer. Închipuiți-vă, așa cum am spus, între 600, spun comentatorii, și 1 milion de oameni care au fost în Ninive, s-au întors la Dumnezeu. Ce bucurie în cer! Și Iona, supărat, mânios pe Dumnezeu, pentru harul său, pentru bunătatea sa, pentru faptul că Dumnezeu nu a trimis foc din cer împotriva ninivenilor. Vedeți, există aici o provocare și pentru noi astăzi ca și biserică. Oare noi înțelegem îndeajuns planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea tuturor oamenilor? Ca care e atitudinea noastră lăuntrică față de evanghelizarea lumii? Este ea similară cu a lui Iona? Ăia sunt prea răi. Ăia sunt prea păcătoși. N-ai nicio șansă. N-are rost să te duci acolo. N-are rost să dăruiesc pentru promisiunea prin credință. N-are rost. Nu. Când facem asta, dragii mei, noi nu facem altceva decât să facem ce a făcut Iona. Când facem ce a făcut Iona, țineți minte, urmează mustrarea Domnului. Dacă suntem copiii Domnului, urmează și mustrarea și urmează și disciplinarea, dacă este cazul, așa cum știm. Există două lecții importante pe care Domnul le-a dat lui Iona și să știți că lecțiile astea sunt și pentru noi. Prima lecție este lecția cu planta. M-am gândit la doamnele și, mă rog, avem și doi bărbați care lucrează la ora surorilor. La copii, la biserica copiilor. Vă rog să mă scuzați. Mă gândeam la ele cum vin de acasă și de multe ori își aduc anumite materiale să-i facă pe copii să înțeleagă un anumit lucru. Iona era un creștin, se pare, nu prea matur în situația asta. Dumnezeu a trebuit să-i facă o lecție demonstrativă cu o plantă, ca să-l învețe un principiu biblic. Sau să-i readucă aminte un principiu biblic pe care el, de fapt, l-a uitat. Am citit și în dimineața asta, din nou, textul acesta. Și vedem în versetele 6, 7 și 8 că Dumnezeu a făcut. Iată, în versetul 6, în traducerea aceasta, este: Dumnezeu a pregătit o plantă. Apoi, a făcut-o să crească. Apoi, Dumnezeu a pregătit un vierme. Apoi, în versetul 8, a făcut să răsoară soarele și a pregătit un vânt arzător. Versetele acestea, 6, 7 și 8, ni se arată suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri. Știți că Dumnezeu a pregătit în capitolul 1 și un pește, unul mare, pentru Iona. Dar vedeți că în capitolul 4 Dumnezeu zice că a pregătit un vierme, nu pentru Iona, ci pentru plantă. Observați? Observați cât e de suveran Dumnezeu? Peștele pe fundul mării Mediterane l-a pregătit să-l înghită pe Iona. Dar a pregătit și viermele la mic, nebăgat în seamă. Prin asta se vede suveranitatea lui Dumnezeu. Spuneți-mi ce făcea Iona în timpul acesta. Stătea posac și amărât și mânios. Uitați-vă în oglindă o dată când sunteți mânios. Să vedeți, eu știu ce frumos sunt când ești mânios. Mai ales acum. Așa era Iona. Dumnezeu continuă să lucreze cu Iona. Continuă să-l învețe pe Iona lucruri pe care nu le știa. Câteodată noi, că suntem copiii lui Dumnezeu și dacă chiar suntem păstori sau dacă chiar suntem lucrători, avem impresia că noi știm toate lucrurile. Este o mare greșeală. Încă nu știm toate lucrurile. Încă Dumnezeu are de lucru în viața noastră. Și de multe ori ne scapă lucruri simple. Principii simple. Și nu ne dăm seama de ce am dat înapoi sau de ce lucrurile nu merg într-o direcție în care noi vrem. Comportamentul lui Iona nu are nicio scuză. Mânia lui nu are niciun suport. Cu toate astea, când noi suntem mânioși, mânioși pe Dumnezeu, vedeți metoda de lucru a lui Dumnezeu? Peste mânia lui adunată în inima lui Iona, Dumnezeu toarnă din dragostea sa. Cum? A făcut, în timp ce el aștepta să vadă focul căzind din cer, și știind că umbrarul pe care el și l-a făcut nu prea e umbrar, Dumnezeu în dragostea sa a făcut să crească o plantă peste și să dea umbra de care avea nevoie. El știa că așteaptă degeaba. Dar întotdeauna Dumnezeu are și dragoste și Dumnezeu are și umor. Iată. De câte ori n-are Dumnezeu răbdare și cu noi? De câte vreme nu vrea Dumnezeu să ne folosească? Nu vrea să fim mulțumitori pentru ce suntem și pentru ce ne-a dat. Și totuși noi suntem mânioși și spunem, Doamne, Tu numai pe alții binecuvântezi, pe mine nu mă binecuvântezi. Nu are pe cine binecuvânta. Sau încă Dumnezeu, încă Tu nu ți-ai deschis ochii să înțelegi sau să vezi, să recunoști binecuvântările pe care Dumnezeu ți le-a dat sau ne le-a dat. De aceea, în bunătatea Lui, i-a creat o ședere plăcută lui Iona și de aceea a făcut să crească planta aceea de o zi. Focul însă pe care l-a aștepta Iona n-a căzut peste cetatea Ninivenilor, ci a căzut pe capul lui. Aduceți-vă aminte că la un moment dat Dumnezeu a făcut în planta a crescut în o zi și în ziua următoare a trimis viermele și l-a bătut așa tare soarele în cap că a leșinat Iona. Deci focul pe care l-aștepta a căzut asupra lui. Și numai puțin foc de la soare. Și a și leșinat săracul. Mai bine aș muri. Ce victimizat era Iona. Știți, așa știm noi să ne plângem. Și vreau să vă spun, Iona a fost acela care n-a crescut într-o situație, nu s-a putut bucura datorită imaturității sale spirituale. Ce bucurie putea să aibă. O bucurie sfântă, autentică, nu că el ar fi întors pe niniveni la Dumnezeu, dar să putea alătura cerului și lui Dumnezeu pentru faptul că Dumnezeu l-a folosit ca unealtă. Ca oamenii aceia să se întoarcă la Dumnezeu. Vedeți egoismul nostru. Vedeți micimea noastră. Totdeauna mă întreb, Doamne, sunt uluit de Dumnezeu să văd cu ce oameni lucrează El astăzi în lume. Atât de imperfecți, atât de slabi, atât de mândri, plini de ei. Și totuși Dumnezeu lucrează în această lume. Și spun, Doamne, mi-e milă de Tine, pe mâna cui ai dat lucrarea Ta? Dar eu cred că aici e mărăția lui Dumnezeu. Cu oamenii atât, asta nu înseamnă că suntem, să nu lăsăm pe Domnul să ne schimbe. Tocmai de-aia trebuie să ne lăsăm să ne schimbe. Pentru că atât de slabi cum suntem noi, El totuși ne folosește, deși n-a meritat. Nici eu, nici tu, nici unul de aici. N-a meritat ca Dumnezeu să se folosească de noi. Dar ăsta e harul Său. Și asta e frumusețea Lui. Pentru că El a spus, îmi voi zidi biserica mea. Nu eu, nu tu, nu. El își zidește biserica. Este lucrarea Lui. Iată un alt cuvânt din Noul Testament. Poate fi turnat pe capul lui Iona și a supărării sale. De exemplu, Romani 12 e foarte bun aici. Hai să-l citim. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Ioan 12, de la versetul 20 la versetul 21. Dacă deci vrăjmașului tău este foame, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea, pentru că făcând asta vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu fi învins de rău, ci învinge răul prin bine. Vezi? Cum? Ce înseamnă să pui cărbuni aprinși pe capul cuiva? Asta a făcut Dumnezeu. Au pus puțin cărbuni pe capul lui Iona. E adevărat, a leșinat el puțin. Dar probabil că Dumnezeu a avut și apă să-i toarne, să-l trezească, să-i dea două, trei palme. Oh, și noi avem nevoie de asta de multe ori. Și noi avem. O, Doamne! Dă-ni-le! Dar nu ne mai lăsa să stăm în acea apatie și nepăsare față de tine și de cuvântul tău. Sigur că Iona s-a bucurat pentru un moment de planta lui. Dar vreau să vă spun, de fapt, lecția cu privire la plantă pe care Domnul i-a dat-o lui Iona. Vedem în versetul 7 că viermele a înțepat planta și planta s-a uscat. Și, de asemenea, vedem faptul că el e supărat pe incidentul acesta și iarăși îl ia pe Dumnezeu la bani mărunți și știm că Dumnezeu face ca el să leșine. Dar observați ce schimbător Iona. Odată e fericit cu planta lui, ca și cum el ar fi făcut să crească, ca și cum el ar fi udat-o, ca și cum el ar fi îngrijit-o, și dintr-o dată iară este în disperare. Nu e așa că vedem luptele astea și la noi? Nu suntem oare și noi tot așa? De la extaz la mânie. Și Domnul îi spune din nou, a doua oară în acest capitol, în versetul 9, bine faci tu că te mâni. Și el spune, bine. Enfatic. Mândrie, plin de mândrie. De fapt, vedeți, Dumnezeu nu i-a cerut lui Iona să stea la soare și să aștepte. Dumnezeu i-a spus, du-te în Ninive, predică încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit și du-te acasă. E adevărat, Dumnezeu nu i-a spus, dar treaba lui atâta era. Un drum de 3 zile să facă și să strige. Dar Iona, cu mâinile în sân, vrea să asiste la judecata lui Dumnezeu. Și de aceea, dragii mei, vedeți că toată mânia lui Iona era fabricată gratuit. De fapt, el își otrăvea inima cu mânia aceasta. Și am observat ceva. Că atunci când ni se întâmplă ceva care noi nu ne așteptăm, îi dincolo de agenda noastră, mereu, mereu, mintea noastră se întoarce acolo. Și în loc să dăm incidentul acela sau situația aceea la o parte și să mergem înainte, mereu, mereu suntem setați la ceea ce s-a întâmplat și mereu, mereu ne otrăvăm inima și iar, cu mie, iar. Mergi mai departe și 5 minute și iarăși. Așa era și Iona. Așa e că avem foarte multe lucruri în comun cu Iona. O, Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi și ajută-ne să înțelegem ce vrei Tu. Deci, lecția cu planta era să-i arate lui Iona că mânia sa este nejustificată și că ea n-avea nici un suport și nici un sprijin din partea lui Dumnezeu. Era prejudecata lui că ninivenii trebuiau judecați, să vină focul lui Dumnezeu. judecata ninivenilor devenise obsesia lor. Înțelegeți? Obsesia lui Iona. El trebuia să... dacă i s-ar întâmpla o nenorocire. Doamne, de câte ori poate nu gândim și noi la fel. Cineva ne-a păgubit cu ceva. Cineva ne-a făcut rău. Doamne, trimite judecata peste el. Nu suntem mai buni decât Iona. Când vrei și dorești răul cuiva, dorești ca judecata lui Dumnezeu să vină asupra lui, nu faci altceva decât să gândești ca și Iona. Iona se revoltă împotriva bunătății lui Dumnezeu. Doamne, câtă răbdare n-are Dumnezeu cu Iona. Câtă pasiune nu punem noi sau câtă mândrie nu punem noi atunci când și nu creăm probleme, când de fapt nu sunt probleme. Pentru că tu vrei dreptatea ta. Dar am fost jignit! Dar am fost îndreptățit! Lasă-mă să spun ceva, lasă-l pe Dumnezeu să te apere. Nu te apăra tu. Lasă-l pe Dumnezeu. Lasă-l pe Dumnezeu să-ți facă dreptate. Spune-i lui! Și lasă-l pe Dumnezeu. Și el îți va face dreptate. Nu-i așa că astea sunt luptele interioare pe care și noi ni le dăm? Le dăm și le trăim în fiecare zi? Nu suntem departe de Iona de multe ori. Dar, Doamne, ajută-ne să învățăm lecțiile care trebuie cu privire la viața noastră. Deci asta e lecția cu planta. Dar mai există aici o lecție. O lecție pe care tot așa Dumnezeu o ține. Lecția harului lui Dumnezeu. Asta n-a înțeles-o Iona. Pe lângă faptul că n-avea niciun motiv să fie mânios, iată, Domnul continuă să-l învețe ce înseamnă harul gratuit pe care el îl dă omului care se întoarce cu pocăință la Dumnezeu. Iată ce înseamnă, cât de important este pentru Dumnezeu să vadă o inimă care vrea să se schimbe. O inimă care e gata să lase să domnească el în inima aceea. Aici vedem înțelepciunea lui Dumnezeu în modul în care el tratează cu Iona. Iona, vedeți, Dumnezeu a arătat harul său lui ninivenilor, dar Dumnezeu trebuia să fie drept și cu Iona, să mai arate încă o dată harul său și lui Iona. Deși Iona merita să nu se mai scoale din leșinul ăla. Merita să fie leșinat de tot. Dar Dumnezeu îi un Dumnezeu al îndurării și arată și ninivenilor harul său și arată harul său și lui Iona și neamurilor și evreilor. Observați. Asta este lecția pe care Dumnezeu i-a dat-o și lui Iona și ne-o dă și nouă. Când Dumnezeu i-a luat planta în suveranitatea sa, profetul a avut, vedeți, această revoltă împotriva lui Dumnezeu. Poziția lui e absurdă, e copilărească, e cum vreți, dar oricum este nu o poziție care să-i aducă cinste. Și totuși Dumnezeu are îndurare de el. Când i-a luat planta lui Iona, a demonstrat încă o dată că el face ce vrea. Că el e suveran. Chiar dacă Iona este protestatarul lui Dumnezeu. Țineți minte. Degeaba noi îl luăm la rost pe Dumnezeu. De ce faci ce faci? Pentru că Dumnezeu a făcut crească planta aceea. Și lăsați-mi voie să vă spun, e o lecție aici. Pentru că Dumnezeu a făcut să crească planta aceea într-o zi și a doua zi să moară. A făcut-o la scară redusă viața. Viața omului. Și i-a arătat că El face ca noi să venim în această lume și tot El hotărăște când plecăm din această lume. Dar între o dimineață și a doua dimineață, El acordă omului harul său. Înțelepciunea omului este dacă într-adevăr înțelege că Dumnezeu a dat har să se întoarcă la el. Și nu se lea pe Dumnezeu la întrebări. De ce faci ce faci? N-avem cum să... Pentru că El este suveran. Face ce vrea. Iată harul gratuit. Și Domnul a zis, ție ți-a fost milă de planta pentru care n-ai muncit. Nici n-ai făcut-o să crească. Ea într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Înțelegeți? Iona n-a lucrat nimic pentru planta aceea. Dar s-a bucurat de umbra plantei. Și planta aceea este lucrarea lui Dumnezeu. Fiecare ființă umană, indiferent de rasă, de limbă, de cultură, indiferent de sex, indiferent, este creația lui Dumnezeu și El hotărăște. Iona a greșit când a considerat, că planta aceea îi se cuvenea lui și când a protestat. Avea Iona vreun merit la creșterea acelei plante? Nu. N-avea niciun merit. Harul lui Dumnezeu este un dar nemeritat de noi. Dacă suntem aici, dacă suntem ceea ce suntem, este un dar nemeritat pe care nu l-am meritat, dragii mei. Planta aceea îi predica lui Iona despre harul lui Dumnezeu. Și mai spunea încă ceva. Aplicația, știți care era? Tu, Iona, nu meriți harul lui Dumnezeu. Și astăzi pentru noi, eu și tu, nu merităm harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu aduce pace, aduce liniște. Aduce acea mângâiere spirituală pentru care foarte mulți oameni tânjesc. Dar cât de mult recunoaștem noi harul pe care Dumnezeu ni l-a oferit pentru viețile noastre? Cât de mulțumitori suntem noi oameni? În fiecare zi când ne sculăm și când umblăm și când ar trebui, Doamne, îți mulțumesc pentru harul Tău. Îți mulțumesc pentru harul Tău că sunt copilul Tău. Îți mulțumesc pentru harul Tău pentru care mă porți. Și la fel să-i spui, Doamne, arată-ți harul și față de vecinii mei. Arată-ți harul Tău și față de colegii mei de lucru. Arată-ți harul Tău și pentru cutare să mijlocesc înaintea lui Dumnezeu. Ce merite avem noi să ne folosim de harul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu? Cum reacționăm noi la darurile și binecuvântările oferite pe care harul Dumnezeu le-a adus în viața noastră? Dar vreau să vă spun ceva. Și când Dumnezeu ne ia anumite binecuvântări, și atunci ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu. Noi mulțumim lui Dumnezeu numai atunci când ne dă. Numai atunci când ne poartă. Dar atunci când ni se întâmplă un lucru rău, și atunci ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ce imagine clară avem a dragostei noastre față de Dumnezeu? Cât îl iubim noi pe El? Așa cum l-a iubit Iona? Care e motivul dragostei noastre? Binecuvântările sale? Noi îl iubim pe El numai atunci când ne binecuvântează, atunci când ne merge bine și nu îl iubim și atunci când ne merge mai puțin bine? Dar planta s-a uscat. Cum s-a uscat? Cum prietenia cu Dumnezeu s-a stricat. Îmi iau jucăriile și plec, Doamne. aduceți-vă aminte de Iov.
El a fost binecuvântat, avea totul,
avea destule binecuvântări. Satan s-a dus la Dumnezeu și i-a spus, eu știu de ce Iov e atât de grozav în ochii tăi, Doamne. Eu știu. Pentru că l-ai binecuvântat. L-ai binecuvântat în toate domeniile vieții lui. Și știm ce s-a întâmplat. Iată, când Dumnezeu i-a luat totul, iată ce spune eu. Merită să deschidem. Iată, Iov 19:25. Dar știu că răscumpărătorul meu trăiește și la urmă el se va ridica pe pământ. Ăsta e răspunsul lui Iov. Chiar dacă nu mai am nimic, știu că răscumpărătorul meu trăiește. Secretul lui Iov, știți care a fost? Credința în răscumpărătorul cel viu. Astăzi nu mai este unul. Iov privea spre acest eveniment măreț al morții și învierii Domnului Iisus. Noi privim înapoi. Și pentru toți ceilalți era un secret. Prietenii lui și toată lumea venise la el să afle secretul. Secretul lui Iov era răscumpărătorul viu. Slavă Domnului! Oare îl avem și noi? Oare îl cunoaștem noi pe cel ce a murit, ce a fost îngropat și a înviat și astăzi așa de la dreapta lui Dumnezeu pentru noi? Asta e lecția pentru Iona și pentru care noi trebuie să și pe care și noi trebuie să învățăm. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al harului. Și harul este darul nemeritat, darul gratuit, dat celor care nu îl merită. Nu celor care merită, celor care nu îl merită. Este același har dat evreilor, dar și neamurilor. Și nici evreii și nici neamurile nu l-au meritat și nu-l vor merita niciodată. Dumnezeu în suveranitatea lui a hotărât să-l ofere oamenilor și niciun om n-are dreptul să-l întrebe de ce îl dai evreilor sau de ce îl dai neamurilor. Nu. Pentru că el face ce vrea. Dumnezeu i-a spus și i-a ținut lecția aceasta lui Iona despre harul său gratuit și nemeritat. Și un alt lucru despre care în lecția asta îl învață pe Iona și trebuie să-l învețe și pe noi, e dragostea sa nemărginită față de cei pierduți, față de cei păcătoși. Dumnezeu și-a arătat mulțumirea că ninivenii s-au pocăit. Și același lucru ar trebui să facă și Iona, dar știți ce a făcut el? El a protestat, el a fost invers. Un alt contrast pe care îl vedem aici este că Iona era îngrijorat de pierderea plantei, dar nu-i păsa de cei pierduți din Ninive. Și asta trebuia ca Dumnezeu să-i spună. Știți, ca paranteză, gândiți-vă la verzi de astăzi, la ăștia cu iubitorii de plante și de animale. Și la demonstrați Greenpeace și așa mai departe, la ăștia care fac atâta caz de mediu și de noua religie a mediului. Dar nu le pasă de oameni. Probabil că Iona era un Greenpeace protestatar aici. Ce poate răspunde Iona aici? Nu poate spune nimic înaintea lui Dumnezeu. Iată de ce, deși cartea asta nu se termină așa cum am fi vrut noi cu happy end, totuși ceea ce îmi place și Dumnezeu iarăși își demonstrează suverenitatea ta și asta îmi place mie la Scriptură. Este că întotdeauna Dumnezeu are ultimul cuvânt. Întotdeauna El are ultimul cuvânt. Zice, și nu trebuia să mă îndur de Ninive, cetatea cea mare, în care sunt mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Oh, El are ultimul cuvânt, slavă Lui. Iona a dispărut din istorie, dar ne-a lăsat o lecție, cum să răspundem lui Dumnezeu. Și noi a trebuit să învățăm din greșelile lui Iona. Ce a trebuit? Să nu-L contrazici pe Dumnezeu. Să taci înainte lui Dumnezeu. Că Dumnezeu te cheamă să mergi la o lucrare. Du-te, că dacă nu, are un pește pentru tine. Când ești nemulțumit, are și un vierme pentru tine. Nu uita. Și un alt loc. Și în capitolul 1 și în capitolul 4, Iona iese în afara voii lui Dumnezeu și vrea să fie spectator. Vrea să fie spectator pe vasul care mergea la Tars în Spania și vrea să stea sub umbră să fie spectator. Nu te juca cu Dumnezeu. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu te va aduce înapoi. Dar ține minte că nu ți-a fi ușor. Nu i-a fost ușor 3 zile și 3 nopți în pântecul peștelui. Nu. Și nu i-a fost ușor nici sub umbralul lui. De aceea nu te juca cu Dumnezeu. Stai în voia lui Dumnezeu. Avem învățat să ne punem prioritățile în ordine. Întotdeauna când se ia studiul biblic ținut de fratele Lionel, întotdeauna când prioritățile noastre nu sunt puse în ordine și nu sunt după agenda lui Dumnezeu, întotdeauna avem probleme. Dumnezeu, în nemărginita sa dragoste, n-a putut să stea nepăsător și să se întâmple o dramă de asemenea proporții în cetatea Ninive. De aceea l-a trimis pe Iona în cetatea Ninive. Și vedeți următorul lucru. Dumnezeu l-a cântărit aici pe Iona. Se vede clar aici, dragii mei, o radiografie a prejudecăților sale religioase. E trist că această religie a fariseilor avea rădăcini încă în Vechiul Testament. Îi vedeți și în Noul Testament cu asemenea prejudecăți religioase. Și îi desconsiderau pe cei dintre neamuri. Cât de ușor poate să fure Dumnezeu pacea noastră? Știți când? Când ne îngrijorăm prea mult de persoana noastră. Cineva m-a jignit. Am fost nedreptățit. Prea mult! E vorba de firea noastră. Când singurul scop pentru care trăim ar trebui să fie slava lui Dumnezeu. Și dacă am fost jignit eu? Dacă Dumnezeu și-a adus slavă, slavă Lui. Purta grijă de onoare Dumnezeu. Dumnezeu știe să-și o apere. Dar nici nu te focaliza asupra onorei tale pe care nu ai. Nici eu, nici tu. Pentru că El face ce vrea. Dacă face ce vrea, stai la dispoziția Lui ca un rob. Nu-ți uita condiția de slujitor. Ca un rob. Că tot ce ai și tot ce ești este de la El. Și dacă Dumnezeu ți-a luat prin oameni nedrepți, n-are nicio problemă. Dumnezeu a îngăduit. Dumnezeu a îngăduit să-ți ia. Pentru că vrea să înveți dependența de El. Lasă-L pe El și nu purta tu povara. Sunt lecții multe și mari pentru mine, pentru noi, pentru fiecare. Vreau să vă spun ceva. Sindromul lui Iona afectează biserica de astăzi. Știți de ce? Pentru că mesajul Evangheliei ar trebui să fie unul clar, simplu, direct, care să anunțe judecata lui Dumnezeu, venirea lui Dumnezeu, și el a fost modificat astăzi. Și există acea opoziție față de evangelizarea biblică. Am găsit atâtea metode noi de evangelizare, care sunt nebiblice și care nu funcționează. De aceea, noi trebuie să ne întoarcem la Scripturi și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze El, să pregătească El terenul și noi să fim la dispoziția Lui.